Jaguli rosa nyuka, lwa musana gwa Yesu. Enzikizo jijewu, kirizo musano gwo. Kirizo kuyimbiza Yesu. Omusana gwe gwake, okutya gwaki wesibe ku Yesu, kiriza Yesu leero. Byonna byangu gwe totya. Sana gwa Yesu kubanga ye wamanyi kirizo musano gwo kirizo kuyingiza Yesu omusana gwe gwake Kukwaji wesibe ku Yesu, kiriza Yesu lero. Ero yamba baneku,
wamusana kwa Yesu.
Kirizo kuyingiza Yesu omusana gwe gwake okutya kukwaki wesibe ku Yesu
kirizo Yesu
Jakupona manyi
Amshana kwa Yesu
Weobu njise njiri
Kirizo musano kwa Kirizo kuingiza Yesu Omusana kwe kwake Okutya kukwaki Wesibe ku Yesu Kiriza Yesu lero
Kiriza Yesu lero
Katujukire bulungi ensonga zaffe enkulu ennya. Omuntu omulokoleza atambulizaako olugendo lwe mu kulokoka. Fa abagamba nti ndi mulokole. Ze zino. Okwenenya. Okulongoosa ebyasoba. Okugonda ab'okumenyeka. N'okutambulira mu musana. Nga ze mpisa ezisaanira okunywerera mu mulokole yenna atambula. Ku nsonga ezennya twamala okunnyonnyolako ssatu ku kaseti ya feri yayita ya nnamba nkaaga ndi mulokole. Ezo tetujja kuziddamu wano naye ze zino. Okwenenya, okulongoosa n'okumenyeka. Kaakati tugenda ku nsonga y'okutambulira mu musana. Ekyo bwe kinaggwa tujja kubanga tuzimazeeyo. Kyokka tujja kweyongerayo n'ebigambo ebirala ebya bulijjo naye nga bikulu okumanya n'okubyogerako. Gamba ng'okumalirira, okugumiikiriza n'empeera y'ekibi. Katugende mu maaso n'okutambulira mu musana. Ekigambo kino eky'okutambulira mu musana kisinga kukozesebwa mu ffe abakristaayo abalokole ng'amakulu gaakyo gakka wansi nnyo ebuziba okutegeeza nti obulamu obukutambulira mu musana buba kya magero kubanga omusana ogwogerwako gwa Katonda. Ebyawandiikibwa ebitukuvu bituyigiriza nti Katonda gwe musana, so mu ye temuli kizikiza n'akatono. Kwe kugamba nti okutambulira mu musana kuba kutambulira mu Katonda yennyini, kubanga ye gwe musana. Mukama waffe Yesu yennyini yatukubiriza n'agamba nti mukkirize omusana mufuuke abaana b'omusana. Kyekyo nti Katonda nga bw'ali omusana alina abaana be nga nabo musana. Anti kitooke kizaala kitooke, ente ezaala nte, bwe kityo n'omusana guzaala musana. Ffe tetusaana kubeera kintu kirala nga kitaffe ye musana. Yesu kyava atulabula mu njiri ya Yokaana nti ekizikiza kireme okubakwatira mu kkubo kubanga tuli baana ba musana. Omuntu omwana wa Katonda eyalokoka tabeera na bintu bikwekeddwa mu kizikiza. Tusoma mu kitabo kya Yoswa sura y'omusanvu Abayisirayiri lwe baalina ekikwekeddwa mu bo, Mukama n'abaleka n'abavaako nga bw'abalumiriza nti waliwo ekikwekeddwa mu mmwe, sijja kuddayo kubeera nammwe. Ekizikiza ye mulabe w'omusana oba omulabe wa Katonda. Ekizikiza omuntu akibeeramu ebibi abikolera mu kutya, kubanga emirundi mingi tebirwa bya butuukirivu. Abantu ba Katonda kyebava beewala ennyo okusangibwa nga bye bakoze bibadde bya kizikiza, kubanga ekyo kitegeeza nti tebibaddeemu Katonda. Obulamu obutali mu musana tebutegeerekeka. Banno bwe mutambula mu kulokoka tebamanya bibyo, tebamanya bikufaako, tebamanya by'olowooza, so nga bingi ku byo byandibadde mu musana. Tebamanya plans zo, tebamanya bizibu byo nti oba bakusabireko. By'oteesa okukola okola wekkeeyo, oluusi bigenda okumanyika mu banno nga bijjudde ensobi n'obukyamu n'ebibi, so nga singa watambulira mu musana wandibadde oyambiddwa. Era emirundi mingi omuntu okwewala okuba mu musana kiva mu byakola nga tebyandisaanye. Guno gwe musango, kubanga omusana guzze mu nsi naye abantu ne baagala ekizikiza okukira omusana, kubanga ebikolwa byabwe byali bibi. Bw'osanga abalokole nga balina obumu, okwagalana, okutegeeragana, okusabiragana, okukuŋŋaana wamu n'okuyambagana, ke kabonero akalaga nti batambulira mu musana era ebizibu byabwe n'ebyangu babiteesezaako wamu, oba buwanguzi ku bibi bwogerwako ng'obujulirwa, oba lutalo ku Setaani balulwanira wamu mu ttuntu ly'omusana. Abavubuka abatuuse okuwasa n'okufumbirwa tebawa matukira nsonga eyo ng'omuntu tatambulidde mu musana eri banne, okumusabirako n'okumuyamba Katonda asaliwo ekituufu. Okutambulira mu musana mu maka g'abafumbo gwe musaayi oguddukanya eby'amaka mu ddembe. Omwami asaana okutebya buli nsonga y'amaka eri mukyala we wakati mu musana n'omukyala bw'atyo eri omwami we. Mulina ssente? Mulina wommeka? Zo ziri ludda wa? Taata ayingiza mmeka? Ye maama ayingiza mmeka? Yezo zikozesebwa zitya? Oba ziri mu bbanka muziggyayo mutya? Emikono gyammwe gyombi mwagiwaayo nga mwembi obuyinza bwenkana ku ssente ezo? Waliwo ebyama bye mukwekagana? Lwaki? Mu buli ngeri yonna awabeera ekizikiza oba ekyama wakati w'omwami n'omukyala tewaba Katonda. Obutatambula mu musana buleetera ab'oluganda okukubagana empawa, okukyawagana n'okweyawula. Kubanga bwe tutambulira mu musana tussa kimu ffekka na ffekka, n'omusaayi gwa Yesu omwana wa Katonda gutunaazaako buli kibi kyonna. Obulamu bw'omulokole ali mu musana asula mu nnyumba eyeetadde nga temuli kanyomero omukwekeddwa bintu bitali bya butuukirivu oba eby'omuzizo eri Katonda. Omusana gwaka mu nnyumba yonna obutalekaamu kizikiza. Yingira mu nnyumba y'omulokole ow'oluganda teweekengera kino oba kiri. kubanga uyu mwana wa musana. Wadde n'ebiri mu mutima gwe ujja kubibanya oba bibi oba birungi, kubanga ajja kubisa mu musana nga munyumyamu. Onyiigidde muntu muno mu kantu kano oba kali, bisse mu musana era weenenye ategeere. Longuusa obwo bwe bulamu bw'omulokole. Tokuuma kibi ku mwoyo, kyanike mu musana kivweewo olw'okwenenya. Ogenda kutandika kalimu oba ka pulojekiti ofune ssente, si kibi, naye beera mu musana mu banno b'otambula nabo. Omusana tegukola nsobi, kubanga Katonda mw'ayambira. Kale nno gwe agamba nti ndi mulokole, bw'owulira nga tukukubiriza okutambula mu musana, tegeera nti ng'omwana wa Katonda olina kukiyiga buyizi. Y'empisa yaffe ffe abagenda mu ggulu. Nze nneebaza Katonda olw'okunkubiriza okutambuliranga mu musana, naddala wakati wange ne mukyala wange. Nze sirina kyama kyonna munnange kye mukweka. Siyinza kukugamba nti munnange simanyi gy'ali, oba ye kukutegeeza nti tamanyi gye ndaze. Eby'obugagga byaffe, ensimbi n'ebirala byonna biri mu musana ddala. Tutambula mu musana mbalokole bannaffe mu byonna ebyangu n'ebizibu. Ennaku zino mu nsi bangi bettanira nnyo enkola oba enfuga ezitaliimu kazikiza oba akavuyo, transparency, waleme okubeerawo obulyake. Kale nno nze nga bwe ndi omulokole, ekyo tekyetaaga kundagira kiragire, kubanga nze ndi mwana wa musana, ndi mulokole. Bino bwe bulamu bwange: okwenenya, okulongoosa ebyasoba, okumenyeka n'okutambulira mu musana. Ezo ze mpagi enkulu ennya mu kulokoka. Byawandiikibwa bitugamba nti edda mwali kizikiza, naye kaakano muli mu musana mu Mukama waffe Yesu Kristo. Mutambulenga ng'abaana b'omusana, so temusanga kimu na bikolwa ebitabala eby'ekizikiza. Kale omusana gwammwe gwakenga mu maaso g'abantu, balebenga ebigambo ebirungi bye mukola, balyoke bagulumize Kitammwe ali mu ggulu. Nze ndi mulokole. Mukama yeebazibwe.
Kkiriza okuyimbiza Yesu, omusana gwe gwake.
Kiriza Yesu lero.